Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Hodiaŭ Claude Gacon estas kun sinjoro Edvard Borsbaum el Nederlando kaj sinjorino Mercedes Moritz el Germanio. Fakte la pasintan semajnon Ed Borsbaum vi presentis al ni sufiĉe eksterordinaran personecon, tiun de Margarete Saxel, sed tre resume anoncante ke vi malkovris en la arkivaĵoj de la Instituto Andreo Che correspondajon inter Margarete Saxel, Che instruistino, kai Andreo Che, kai ni havis la okazon legi, audi, fare de Mercedes Moritz, la legon de fragmento, kiu montris ke ŝi instruis, prelegis kun granda sukceso antaŭ centoj da homoj kaj venis ĵurnalistoj, do estis tiu fama periodo eksterordinara, ni povas diri, kie ĉe organizis kursojn kaj tra la tuta mondo migris instruistojn, ĉu ne? Ĉu por prezenti tiun personecon vi povus diri unue kelkajn vortojn pri tiu periodo kaj por situigi la agadon de Margarete Saxel kaj prezenti tiun personecon?
Unue la ekstera mondo estis tre speciala. Ĉar komence de la tridekaj jaroj la nazioj venis en Germanujo kaj ŝi loĝis en Berlino kaj poste evidentiĝis ke ŝi estis judino kaj tiel forte volis fariĝi ĉe instruistino. Ŝi havis bonan funkcion en Berlino, sed tamen volis forlasi la ĉefurbon por eksterlande iom malfacile labori por Esperanto.
Jes, do tiel povis forlasi Germanion, labori
povis,
por Esperanto.
Se ci povis savi sian vivon pro
yes.
tio.
Ĉu tiel ŝi migris al aliaj landoj, al kiuj?
Ŝi migris unue do al Danujo, kaj tie ŝi restas en la memoro de la danoj tre laŭdata figuro. Ŝi ankaŭ multe laboris en Nederlando, en la provinco Friesland, kie ŝi ankoraŭ nun estas tre konata, kaj poste ŝi ricevis ankaŭ invitojn al alia lando. Ŝi multe laboris en Francio kaj en Anglio.
Kaj dum la milito, kie ŝi estis?
Ja, estis la terura fenomeno. Estis, mi volas ankoraŭ interveni kun bela anekdoto, kiam ŝi instruis en Kopenhago, la germana konsulo, tiam jam de la nazioj, aŭdis ŝin kaj petis ŝin kontraŭ tre granda salajro fari propagandon por Germanio. Kaj ŝi rifuzis. Ŝi skribis tiun fakton al Che, kaj Che kompreneble konsilis al ŝi akcepti, ĉar estus bela propagando, ĉar ŝi devis fari ĝin, ŝi povis fari ĝin en Esperanto. Do en Esperanto paroli pri la nova germana regno. Che insistis, sed ŝi ne volis fari, kaj tiam ŝi ankaŭ skribis, ke ŝi ne estis germanino, sed ĉeĥino. Kai judino do la situazio de Margaret Saxel estis sufiĉe delikata.
Yes. Fine. Sed ĉe kiam li proponis ke ŝi faru, li tamen ne apogis la reĝimon germana.
Ne kompreneble ne, sed volis estis ankaŭ bela intenco iom restaŭrigi la Esperanton movadon en Germanujo.
Yes.
He? Kai kompreneble se grava stata persono volis dungi esperantiston, tio estis fakte kontraŭ la intenco de la nazioj.
Kaj ŝia rifuzo eble malfaciligis al ŝi la vivon aŭ ne?
Ne, sed tamen la rilatoj kun ŝi ne fariĝis pli varmaj pro tiuj aferoj. Precipe ankaŭ ke ŝi estis tre energiplena virino kaj daŭre insistis ĉe fari sur la kampo de la ĉe metodo multon pli.
Jes, kaj kio multon pli? Ekzemple por la supera instruado, ĉu?
Ja, ekzemple, ĉar ĝenerale ŝi koliziis kun la fakto ke ŝi donis elementan ĉe kurson, sed poste si devis doni pli raffinita in curso. Yes. Exemple estes letero, che si anco en Copenhago hazarde, quidis curson por turist quidantoin en la urbo. Cae tiu instruado besoni specialan curson, do si elabori specialan curson, cae prescribas ancao ion cia maniere si volis fari tion en letero.
Ciò ni povas audi citajon, eble Mercedes Moritz havu la vocion ciu virine rapportu pri tiu letter ero.
Yes, yes.
Ie la fino mi volas arangi concurson. Mi prenos grandan omnibuson, ornamos gin per la Esperanto flagoi, cae la Copenhaga ge esperantistoi estu la publico. Cae miai cursanoi farun la cridadon tra la urbo per Esperanta lingvo. Ie tio ni invitos la gazetaron cae quelcae grabuloi.
Yes.
Do, curiosa metodo por nun, ciò ne yes. Eble se ni faustion scienus curiose, sed yes. Verscheine effica tia.
Tre effica,
yeah. Cion ancora vi povas racconti pri tiu virino? Yes, pri ties correspondado?
Yes, grave anca estas lau mi, cer ce anca insistis che si elaboru infan ce curson, cae si devis fari. En tiu tempo necredeble, ancao si devis instrui al nau dec infanoi samtempe, cioè presca un mese poca situazio, cae si devis compreneble el usi sian invenzion, cioè la ce metodo ne esas pur infanoi, yes. Facte. Esas tre interesse, si en la letteroi tre precise prescribis, inter alie si multe cantis cun la infanoin, cae si faris anco speciala in cantoin, cae speciala melodion, da si esis tre brila, signorino, ancao scribis sketchoin por la infanoi, cae ancao en conducis tutan alian apparaton de ce obiectoi, nur tioi do nella coro, cioè la infanoi tutte ne interessicias brila coro, sed telefono malgranda, automobilo malgranda, locomotiva malgranda, con chi un infano tre volonte
ludis. Yes. Yes.
Cai compreneble si ancao stimulis Andreon Che crei tiu in libretoin por infano, yes. Conversazia literatura, sed por infano.
Yes. Do bone ci agistiel ili distanzigis do cefe ciam la milito regis
niane antau yes antau la milito jam estis si subite mortis do si havis cor attacco kai si mortis ancau en la ni diru vere en la Esperanta mondo cia dum la congresso en tridec hoc
universala congresso
en Londono tiam. Facte esas iom ironie, cer fine si atingis la plei liberan mondon tie.
Cai mortis. Europa,
cai mortis. Do facte si esi fine en Angloio, tiel curis anto la nazioi, esis en Londono, cai en la congreso mortis.
Yes, prefere ol en la pun laboreioi, kiel Lydia Zamenhof, cune, cai prisci, versaine vi rapportos unue la venontai semainoi, cia ancao prisci aperas libroi. Kio estas la ĉefa malfacilaĵo, se vi havas leteraron kaj devas ekzameni ĉu ili publikiĝos, ĉu estas la decifrado, ĉu estas la ordigado, kio estas ekzemple rilate al tiuj leteroj?
La leteroj de Margaret Saxo estis skribite en plej klara manskribo. En la lastai jaroi la manscribo feriges iom pli malbona, sed si tre clare scribis, sed compreneble la decifrado de la manscribaggio, esos ofte problemo. Oni devas ancao ciam iom attenti che letteroi de verkita en havas unu flanquetson, cioè compreneme mi povos compreni che persona volas pli doni pli bonain resultoin ol eventuale estis. Tu esa, do oni devas anca controlli parte la nav, un simple registri ciu vere estis tiam en la corso 240 cursanoin.
Cioè ciu esas oftai differenzoi?
Generale mi havas le impreson che si tre fidele rapportis.
do vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, ni parolis pri Margarete Saxel, kai post quelcae monatoi vi certe povos acquiriti un libron. Vi audis Ed Borsbaum, Mercedes Moritz, kai Claude Gacon, gis reaudo.